11-nji bölük. Bir kişi ağırdı. Aňa da lazertip bolgan. Ol Wefaniýada baldy çatkyn boldyr. Aňyňy kız garandyşy bolgan Maria we Marfa. Maria ağırgan lazerdin kız garandyşy bir temde ulukan Isustyň azaktaryn mira dep çaraş kayakpa sürtkelip anan Аңок азактарын позунун шажын мачыскан болтур. Ол лазердин кыз карындаштары Иисуска кижи үзүп, улуукам, сен көлүн чыгам кижин агырып жатып, айдарга айттылар. Иисус ыскан кижини угуп алып айтты. Бо лазердин агыры эзе өлөргө эмес. Че кудайдын пакты болганын кашыкты. По агрыйнын үчүн кудайдын углу пактаттырар, деди. Иисус Марфаны аңкыз карындажын лазерде да көлінді. Лазердын агрыганын угбалгын сонды. Иисус эги күн улук турган жеринде калбодурды. Эги күн пажында үргенчиктеринге айтты. «Иудей черинге пазок параңдар», деді. Үргенчіктері аға айттылыр үргедікчі. «Үрібестелі, иудейлер, сені таштарба шейліп өдірер кетледілер. Сен тезе пазок анара парар әчінва», деділер. Иисусларға айтты. «Күнде онеге часы біз бе? Кежі күндіз чөрзе». Күн чарыгын көріп, сүрінмен чөрчіса, деді. Қарағызын дезе чірзе, чарықты өбес болып, сүрініп чөріберчі, деді. Бұны айтқын сонды ларғы қайты, лазер арғы жібіз, ұзуыпсты. Мен ізе аны ұсқад боларға парчым, деді. Үргенчіктері аға айтылыр ұлуқан, Ол узуусканда чазыл парарно, дедилер. Иисус аң үлгенни үчүн айтканно, үргенчиктери дезе деген уйгузунан үчүн айчатып санандылар. Анды сананганарында Иисусларга чажынман айты. Лазер өлпарды, деди. Мен силерге көрүп үргүнчөм. Мен анда чокпым, силер мага пүдү берерзер, че ага параңдар, деди. Игис деп шолалу, Фома өске үргенчиктеринге айты, пүста параңдар, Иисус паперге өлбзеңдер, деди. Иисус келгенде, лазердің өлген сөге, сөк чыгчын куйда, төрт конук комтур. Вифания ал Иерусалим турадын рахвесте, үш персте чирде турган. Карында же өлгенни үчүн улуг ачыгы түшкен Марфа Мария тежик берерге көп иудейлер келтир. Марфа Иисус келчиганын угуп алып, агы үйдүрүп барды. Мария чеимде калды. Марфа Иисуска айтты улуукам. Сен мында болгон болзоң, карындажым өлбезе деди. Амды уңнапчам, Кудайдын ноныда соразоң, оланы сагы берер деди. Иисус Марфага айтты, карындажың тирилип турар деди. Марфа ага айтты, тирилер тушта по чарыктын калганчы күнүндө аң тирилип турарын мен уңнапчам деди. Иисус ага айтты, «Мен тирилип турганыбы тирик чады, мага бүт чыган кижи өлпарзада тирилип турар», деди. «Мага бүт чыган тирик кижи по чашкы үлбес. Бүт чаңма айтканымга», деди. Марфа ага айтты, «Эзе улукан, сен Христоссың, по чарыкы келген кудайдын оглузың деп мен пүтчам», деди. Эде айткан сонда, Марфа барып, Марияны кыскарындажын. Чока келди ага айтып, «Үргедикчи мында, сени кырчатып». Мария оғала қапчығай тұрып, ағы пары берді. Иисус алғы кіргелек болған, Марфа аны тоғашқан жердоқ тұрды. Мария тезі кеткен, әмінді құжау дұрған иудейлер, аң қапчығай ташғарғы шығы бергенін көреле, сөқ салчын құйға ларға барған пылартып, аң соғы шыға берділер. Бариячи Иисус тұрған жерге келіп, аны көріп алып, аң азақтарынғы түшті айдып, ұлуқан, сен мұнда пылғын пылзаң, қарындажым үлбезеді, деді. Аң ұлғағанын, құжа келген иудейлердің ұлғағанын көреле, Иисус ұлуғ ачығы керіп, қиналып айты, аң сөгін қайды чатыр салғынзыр. Деді, ағайтылыр ұлуқан парып күрзін тәділер. Иисустың қарақчажы келді. Иудейлер айдышты күрзін, ұланы түн көлінгенно тәштілер. Иудейлердің қайлары айдышты. Ол қарақчок күжіні қарақты өткені, по Лазарда өлбезінді бедерге пылғын әбес пе тәштілер. Иисус дезе пазоқ улу ачығы кейріп, үлген сөк салғын құйғы пазып келді. Құйдың ақсы ташпа пектеген болды. Иисус айты, ташты кедри салып құйды ажар, деді. Үлген кежінің қысқарындажы Марфа, ағайты улу қан кежі чистаны берді болыр. Аны анда салғанның төртінші күн парчы, деді. Иисус ағайты, бүтсен құдайдың пақты болғанын көрерзің деп. Мен сағы тебедім ма, деді. Ташты кедри салып, үлген сөк болғын қойды аштылыр. Иисус өрі көріп айты, абам, мені «Оқанны үшін саға алғыш четтірчім» деді. «Сен мені қачынды ұқчың» деп ұңнапчым. «Че по сөстірді по қалық ұқсын» деп айтым. «Мен айтқанымны ұғвалып қалық, сен мені ұсқаныңғы бүтсін» деп деді. Бұны айтқын сонды Иисус үн салып қыры берді «Лазар». «Бері шық», деді. Үлген кежі шық келді. Қолы азағы табарбы орып салғын, чөзі платпы оралғын болғын. Иисус кежілерге айты, «Аны шеж балыр, барзын», деді. Марияға келген көп иудейлер Иисустың әткенін көріп алып, ағы бүді берділер. Пашқалар дезе фарисейлерге пары панда аң әткенін айда берділер. Ұлуға абыстырбы фарисейлер чилы жып айдыштылыр. Қай дербіз? По кежі көп қайғал небе чану тәштілер. По кежіге пірда небе штебезебіз қалық ағы бүді берер. Римның шерігі келіп, чербісті да, қалығыбысты да қолынғы албылар, тәштілер. Лардың пірсі, Каиафа деп атты, ол чылда паштапқы ұлуға абыс болған кежезе айты. Сілер нода небе ұлнабанчы зырба деді, нода сананманчы зырба, че қалық түғыбы үлгенче, қалықтың үчін піркежі өл парзы, чақшы болар еді баса, деді. Мені ол позның айтқыны біз, че ол чылда паштапқы ұлу абыс болған позы Иисустың қалықтың үчін өлерін көспектеп айттыр. Чағыз қалықтың үчін біз, че құдайдың таралпарған паларын бірге чығарыны үчін өлертіп, ол көспектеп айттыр. Ол күннен алла аны өдірерге чөптежі балдылар. Анаңары Иисус ам иудейлер аразыны кірбеді. Әнчірдің қырыйындағы Ефраим деп тұрағы парып, үргенчіктерін мәпірге анда тұрды. иудейлердің пасхатып байрамы чағынады. Байрамның алынды арғылайындып көп қалық Иерусалимге келді. Келген қалық Иисусты тілеп чүрдір. Құдайдың үргезінде тұрып айдыштылыр. Байрамға ол келер бі, чоқ бі? Мұнан үшін кемнің сағыш бір бі? Тештілер. Кем аң полған черін оңна болза, піске ұғыссын тіп, ұлы абыстыр бі фарисейлер кежлерінге айтылыр. Еді айдып, лар аны тұдбаларға сана абыстырылыр.